Кардынал Казімір Свёнтак, апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі, правёў першае публічнае мерапрыемства пасля 9 месяцаў хваробы. 15 лютага ў міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Пінску ён узначаліў душпастырскую сустрэчу святароў дыяцэзіі. Духавенства сустракала яго бурнымі апладысментамі. 19 мая 2010 года тады 95-гадовы кардынал зламаў шыйку сцягна, пасля чаго іерарху былі зроблены аперацыі ў Мінску і Любліне. Затым іерарх праходзіў доўгую рэабілітацыю ў Польшчы і толькі ў студзені 2011 года вярнуўся ў Пінск. Як паведамляе сайт catholic.by, падчас душпастырскай сустрэчы іерарх падзякаваў святарам і ўсім вернікам за маральную і малітоўную падтрымку. Ён прызнаўся, што малітвы дадалі яму сіл. На сённяшні дзень беларускі іерарх, які нарадзіўся 21 кастрычніка 1914 года, разам з італьянскім кардыналам Эрзілію Таніні, з'яўляецца найстарэйшым кардыналам у свеце.